havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 4-avgust, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Tojikiston O'zbekistondan bo'lgan qarzini to'laligicha uzmoqchi. Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Afg'oniston hukumatı ichki nizolar girdobida qolgan Taliban bilan hozircha muzokara o'tkazmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston 2015-yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzidan to'laligicha qutulmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Tojik rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil boshida Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi 8,030,000 AQSh dollarini tashkil qilgan. Birinchi yarim yillikda dushanba bu qarzning 5,040,000 dollarini uzgan va 30,000 dollar foiz ham to'lagan. Toshkentdan qolgan qariyb 3,000,000 dollarlik qarzni Tojikiston shu yil oxirigacha uzmoqchi. Shuningdek, tojik rasmiylari joriy yil oxirigacha Qozog'iston va Erondan bo'lgan qarzdan ham qutulish rejasi borligini bildirganlar. Bugungi kunda Tojikistonning tashqi qarzi 2,100,000,000 dollarni tashkil qiladi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 19,5%iga tengdir. Tojikiston tashqi qarzining qariyb yarmini Xitoydan olingan kreditlar tashkil qiladi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya bo'yicha federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga ketayotgan 20 tonnadan ziyodroq cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rosselxoznadzor ma'lumotiga ko'ra, xizmatning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmalari shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtini o'z hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni maxsus sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan. Uchinchi avgust kuni Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegaraoldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskaya qishlog'i orqali o'tadi. Bunga javoban qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorqu qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirgi paytda to'qnashuv sodir bo'lgan joyda vaziyat barqaror bo'lib, chegaraoldi hududi aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Kechagi voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olgani aytilmoqda. Rasmiy Kobul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanaqa muzokara o'tkazmoqchi emas. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari harakat lideri Mulla Umar qazo qilgani tasdiqlangandan keyin to'xtab qolgandi. Toliblar o'zlariga Ahtar Muhammad Mansurni rahbar qilib saylagani haqida xabar tarqatganlar. Biroq Mulla Umarning yaqinlari bunga qarshi chiqib, harakat liderini diniy arboblar va Taliban faxriylari saylashi lozimligini aytganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlar bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. Endi gap shu haqda. Gap nafaqat sport to'pponchasi to'g'risida. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini maromlovchi qoida O'zbekistonda avgust boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilingan 2700 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatiladigan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar, Mudofaa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi kuch ishlatar tashkilotlardan boshqa idoralar tasarrufidagi qurol-yaroq, o'q-dori va sport qurollari, jumladan o'q-yoylar ham alohida temir sandiqlarda saqlanishi lozimligi hujjat va uning ilovalarida ta'kidlangan. O'zbekiston o'q otish sporti federatsiyasidagi manbaga ko'ra, ushbu buyruq iyun oyida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari hamda ichki ishlar vazirining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan yo'riqnomani ijro qilish uchun qabul qilingan.
Bu yo'riqnoma qo'limda turibdi. O'qotar va pnevmatik sport quroli hamda unga o'q-dorilarni saqlash, tashish, berish, qabul qilish, hisobga olish va ulardan foydalanish tartibini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'riqnoma deb yozilgan. Ana shu yo'riqnoma endi kuchga kirdi. 8 varaqli yo'riqnoma. Qisqa qilib aytsam, o'qotar va pnevmatik sport quroli hamda o'q-dorilar faqat qurolxonadagi temir seyflarda saqlanishi kerak,
deydi manba. Nega bugun? Shu paytgacha bu qurollar qayerda saqlangan? Nega aynan bugunga kelib kuch ishlatar tashkilotlardan boshqa idoralar tasarrufidagi qurollar qattiq nazoratga olinmoqda degan savolimizga javob bergan manba bu holatni O'zbekistonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani bilan izohladi.
Bizga tushuntirishicha IGIL, ya'ni IŞİD, o'z harakat xaritasiga O'zbekistonni ham qo'shgan. Bu holat esa qo'shimcha safarbarlikni taqozo qiladi. Shu paytgacha sport musobaqalarida ishlatiladigan pnevmatik qurollar saqlanishiga jiddiy qaralmagan. Pnevmatik sport quroli hamda o'q-dorilar o'quvchi, sportchi, trener yoki instruktorga musobaqalarda foydalanish uchun berib qo'yilgan. Sportchilar esa bu qurollarni o'zlari bilan ko'chada, kuyda olib yurishgan. Mashinalari yukxonasi yoki sport klubidagi oddiy shkaflarda saqlashgan,
deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, 1-avgustdan boshlab sportchilar o'z avtomobillarida pnevmatik qurollarni tashishi mumkin emas.
Bundan buyon sport quroli maxsus qutilarda g'ilof kiydirilgan holda maxsus avtomobilning bagaj atsekida tashiladi. Avtomobil transportida sport qurolini tashish uchun qo'shimcha ravishda qo'riqlovchi shaxs biriktirilishi lozim,
deydi manba. O'q-yoy uchun temir sandiq. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Mudofaa vazirligi, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashiga ham kelib tushgan. Vatanparvar tashkilotidagi manbaga ko'ra, bu yo'riqnoma ortiqcha vahima ruhi bilan sug'orilgan va amalga oshishi uchun katta chiqim talab qiladigan shartlardan iborat.
Esingizda bo'lsa, sovet paytida ko'cha-kuyda tirlar bo'lardi. 3 tiyin to'lab vazdushka degan miltiqdan o'q otar edingiz. Sovet hukumati buni miltiq deb ham bilmagan. Vazdushka, ya'ni pnevmatik qurol, bu bir o'yinchoq narsa. Yana kamondan otish musobaqalarida ishlatiladigan sport o'q-yoyi ham o'qotar qurol deb ma'lakalanibdi. Yangi qonun bo'yicha bu jihozlar xuddi Kalashnikov avtomati kabi maqomga ko'tarilgan. Endi o'sha vazdushkani qalinligi 3 mm'dan kam bo'lmagan, kamida 2 o'yma qulf bilan jihozlangan va devorga qotirib payvandlangan katta seyfda saqlashimiz kerak. O'zi oylikka pul berishmayotgan paytda bu ortiqcha chiqimlar mantiqsiz,
deydi Ozodlik manbasi. Miltiqli kishilar ovi. Ozodlik manbalarining aytishicha, shu kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab ov miltig'iga rasman ega bo'lgan fuqarolar qaytadan nazorat ostiga olingan. Buning barobarida xonadonlarda izinsiz qurol saqlayotganlarni fosh qilish bo'yicha reydlar o'tkazilmoqda. Huquq gazetasi yozishicha, uyida 1931-yilda ishlab chiqarilgan bir stvolli ov miltig'i noqonuniy ravishda saqlanayotgan chustlik fuqaro joriy yilda javobgarlikka tortilgan. Gazeta xabariga ko'ra, miltiqli kishi huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan uyushtirilgan tadbir davomida qo'lga olingan. O'zbekistonda o'tgan yillardagi xavfsizlik tadbirlari doirasida bir kishiga 5 gramdan ortiq marganchovka sotish taqiqlangan edi. Manbalarning aytishicha, marganchovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lgani uchun rasmiylar uning savdosini cheklagan.
O'zbekistonda o'qator qurollarni 1-avgustdan boshlab o'qator qurollarni saqlashning 1-avgustdan boshlab kuchga kirgan yangi tartibi to'g'risida eshitdingiz. Navbatdagi lavhamiz Rossiya pasportiga oid. Rossiya Mehnat vazirligi osonlashtirilgan tartibda mamlakat fuqaroligini olish imkoniyatini beruvchi kasblar ro'yxatini e'lon qildi. 7-avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidaga ko'ra, Rossiya xalq xo'jaligi va ishlab chiqarishi uchun zarur bo'lgan 74 mutaxassislik egasigina maxsus tartibda Rossiya pasportini qo'lga kiritishi mumkin. Bu mamlakat fuqaroligini qabul qilishi mumkin. Ekspertlar bu yangilikni ijobiy baholayotgan bir paytda u muhojirlarning tor doirasiga taalluqli bo'lishini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Joriy yilning 7-avgustidan Rossiyada ish beruvchi va tadbirkorlarda katta talab mavjud kasblar egasiga osonlashtirilgan holda fuqarolik berish tartibi kuchga kiradi. Adliya vazirligi kuni kecha 74 mutaxassislik egasi bo'lgan xorijliklar uchun Davlat Mehnat vazirligi tomonidan chiqarilgan maxsus qarorni tasdiqladi. Shu tariqa idora Rossiya mehnat bozorida jiddiy yetishmovchilik sezilayotgan vakansiyalarni to'ldirishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Ozodlik so'roviga Rossiya mehnat vazirligida avvaliga 211 kasb egasiga bunday iltifot berilishi ko'zda tutilgani, biroq boshqa idoralar bilan katta tortishuvlardan keyin ular soni 74 taga tushirilganini ma'lum qilishdi.
Opublikovan na portale pravovoy informatsii 27 iyuля, ну и соответственно никаких нет в нём ограничений, соответственно, он вступает в силу после 10.
Qaror huquqiy portalda 27 iyul kuni e'lon qilindi. Demak, roparasa 10 kundan keyin 7 avgust kuni kuchga kiradi. Qarorga ko'ra, mutaxassislar Rossiyada kamida 3 yil doimiy yashab, o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlab kelgan bo'lishi shart. Avvaliga biz bu ro'yxatga sport trenerlari, xoreograflar, tarbiyachilar va hatto pishloq ishlab chiqaruvchi kasb egalarini kiritgan edik. Ammo ayrim tortishuvlardan keyin ular soni qat'iy 74 qilib belgilandi, dedi Rossiya Mehnat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Yevgeniya Smirnova. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olish huquqiga ega yuqori malakali mutaxassislar, xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslar kasblar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida deb nomlangan Mehnat vazirligi qaroriga muvofiq osonlashtirilgan tartibda rus fuqaroligini masalan tibbiyot xodimlari, injenerlar, chilangarlar, elektromontajchilar, matematiklar va turli stanoklar texniklari olishi mumkin. Vazirlik rasmiy so'zlarchi, Rossiya fuqaroligiga da'vogar shaxs avvaliga legallashishi, ya'ni qaydga turib ishga ruxsatnoma olishi shart. Keyinchalik vaqtinchalik yashash RVPga ruxsat oladi va 3 yil davomida Rossiyadan chiqmasdan ishlab kelishi mumkin. Shu muhlat tugashi bilan u yashashga ruxsatnoma, vid na jitelstvo oladi va mamlakatda jami 5 yil yashab kelishi shart etib belgilandi. Ana shundan keyingina u Rossiya fuqaroligiga hujjat topshirishga haqli, deya qo'shimcha qildi Yevgeniya Smirnova. Ayni paytda Mehnat vazirligi rasmiysi RVP, VNJ va fuqarolik bo'yicha FMSga topshirilgan hujjatlarga javob kutish 3 oydan 10 oygacha cho'zilib ketishi mumkinligini aytishni unutdi. Etnografiya va migratsiya markazi direktori, ijtimoiy fanlar doktori Vladimir Mukamel Ozodlik bilan suhbatda yuqori malakali mutaxassislar qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da, fuqarolikka ega bo'lishi mumkinligini ijobiy baholadi.
Они, разумеется, не решают проблемы кардинально, но это вполне адекватные и приемлемые меры.
Bu qaror muammoni tubdan hal eta olmasa-da, adekvat va qabul qilsa bo'ladigan yuqori malakali migrantlarning legallashishiga va Rossiya mehnat bozoridagi vaziyatni yaxshilashga imkon yaratuvchi choradir. Boshqa tomondan, Mehnat vazirligining bu qarori bilan Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olish imkoniga ega bo'lganlar soni juda kam bo'ladi. Axir ular bitta mutaxassislik bo'yicha 3 yil ishlashi kerak. Vaholanki, o'z mutaxassislik bo'yicha hujjat va shartnoma asosida ishlaganini isbotlab bera oladigan, masalan, vrachlar soni sanoqli. Bunday tartibdan o'tishga hammaning ham toqati yetavermaydi, dedi Vladimir Mukamel. Ozodlik bilan suhbatda u keltirilgan ro'yxatda tibbiyot xodimlari va quruvchi mutaxassisliklar ko'pligiga e'tibor qaratib, buni Rossiya aholisining qariyotgani va mamlakatda to'qchilik davrida boshlangan katta qurilishlarda inqiroz tufayli mutaxassislar yetishmayotgani bilan izohladi. Vladimir Mukamel bu tartib rossiyalik ish beruvchilarga xorijlik mutaxassislarni biroz bo'lsa-da huquqiy jihatdan himoya qilish imkoniyatini berganini ham aytib o'tdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: shimoldagi vaziyat. General do'stim Afg'onistonning Faryob viloyatini jangarilardan tozalashga va'da berdi. Xotira: Markaziy Osiyodagi ilk demokratik tuzilma. Turkiston muxtoriyatining prezidenti Mustafa Cho'qoyning Berlindagi qabri ta'mirlanmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum avgustning 2-chi kunida kechki payt shimoli nobaqaror viloyat Faryobga yetib bordi. Do'stum Faryob markazi Maymana shahrida yuzlab kishi orasida so'zlagan qisqa nutqida Faryobni jangarilar tahdididan ozod etishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
General Do'stum 2 avgust kuni tish tirnog'i bilan qurollangan 1500 kishilik harbiy qo'riqchilari bilan Faryob viloyati markazi Maymana shahriga bordi. U bir necha kunlardan beri rahbarlarining Faryob safarini kutib turgan yuzlab kishi mahalliy aholi yig'inida qisqa nutq so'zlab, Faryob xalqining milliy birlik hukumatini tashkil etishda muhim rol o'ynaganliklarini ta'kidladi. Shuningdek, Do'stum Faryobni jangarilar tahdidlaridan ozod etish to'g'risida ham va'da berdi. Faryob xalqi, sizga tashakkurlar bildirishim kerakki, siz milliy birlik hukumatini tashkil etishda asosiy rol o'ynagansiz. Notinch vaziyatga qaramasdan opa-singillarimiz, oqsoqollarimiz saylovlarda qatnashdilar, dedi general Do'stum. Afg'oniston vitse-prezidenti Faryob aholisini bundan chamasi bir yil oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida taxminan 1 million ovoz berganliklariga ishora qilib, faryoblik mutaxassislarni davlatning muhim idoralarida ishga olinishlariga haqlilar, dedi. U poytaxt Kobulga qaytib borishi bilan bu masala ustida bosh qotirishini ham tilga oldi. Bundan taxminan bir oy oldin Faryob viloyatining ayrim tumanlarining aksariyat qishloqlari jangari toliblar ishg'oliga o'tishi bilan general Do'stum shimolga safar qilgan edi. Ushbu muddat ichida Do'stum Faryobga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etib, jangarilar hujumlarining oldini olishga muvaffaq bo'lgan edi. Mahalliy rasmiylar general Do'stumni Faryob aholisi bilan yaqindan uchrashish hamda viloyat vaziyatini tekshirish maqsadida ushbu viloyatga safar qilganini aytadilar. Faryob viloyati hokimining o'rinbosari Abdusattor Boris bir haftadan beri Faryob viloyati bo'ylab jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, avgustning 2-chi kuni Qaysor tumanining Shoh va Bo'rag'an hududlarida toliblarga katta talafot yetgan. Davlat havo kuchlari hujumida 11 jangari Shoh mintaqasida, 32 jangari esa Bo'rag'an qishlog'ida nobud etilgan. Bo'rag'an Qaysorning tog'li hududlaridan hisoblanadi. Sattor Borizga ko'ra, Almor tumanida bundan chamasi 3 hafta oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan qaroyi mintaqasining aksariyat qishloqlari jangarilardan tozalangan. Toliblar tomoni bu to'g'rida aksilamal bildirmagan. General Do'stumning Faryob safari jang vaziyatiga keskin o'zgarish olib kelishi mumkinligi aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Do'stum Afg'oniston harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i general Qadamshoh Shahim mamlakat milliy xavfsizlik idorasi o'rinbosari Matin Beklarni Qaysorga chaqirtirgan. Qator kuzatuvchilar mazkur viloyat bo'ylab toliblar ishg'oliga o'tgan hududlarni tez kunlarda ozod etilishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Endi gap bir tarixiy shaxs haqida, u kishining qabri ta'miri haqida. Markaziy Osiyodagi ilk demokratik tuzilma bo'lgan Turkiston muxtoriyati prezidenti, qaytaraman, Turkiston muxtoriyati prezidenti Mustafa Cho'qoyning qabri joylashgan Berlindagi shahidlar qabristoni Turkiya Diyonat vazirligi va Germaniya turk jamoatchiligi ko'magida ta'mirlanmoqda. Mustafa Cho'qoyning qabri Berlindagi shahidlar qabristonining tashrif qog'ozi hisoblanadi. Mustafa Cho'qoy 41-yilning 27-dekabrida Berlinda olamdan o'tgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar kuni kecha o'sha qabrni ziyorat qilib keldi, ta'mirlash ishlari qanday ketayotgani bilan tanishdi. Marhamat, nimani ko'rdingiz?
Assalomu alaykum. Mustafa Cho'qoy 41-yilning 27-dekabrida Berlindagi Viktoriya kasalxonasida tifdan, tif kasaliga chalinib olamdan o'tdi. Bu kishi 100 mingga yaqin o'sha turkistonlik asirlarni qutqargan odam sifatida tarixga kirdi. O'sha paytda bilasiz, SSR Jeneva konvensiyasini imzolamagan edi harbiy asirlar haqida va harbiy asirlarni taqdiri nima muallaq qolgan edi. Ularni Qizil Xoch yordam berishi va boshqa narsalar. Shu o'rinda Mustafa Cho'qay konslagerlarga borib, o'zbek, turkman, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, tojiklarni ajratib olib, ularni Turkiston legioni tuzish uchun ajratib olib, nima qilgan paytda kasal yuqib o'ldi 27-dekabrda.
Abdulla, keling o'rtasidan tushib oldik. Avvalo tinglovchilarimiz orasida hamma ham Mustafa Cho'qoy kim ekanligini bilavermaydi. Mana men gapni boshlarkanman, Turkiston muxtoriyati prezidenti dedim. Keling shundan boshlaylik gapni. Turkiston muxtoriyati qachongi gapidi?
Endi bu odamning yoshi o'tgan yili 125 yoshga to'ltirik bo'lganda endi bo'ldi. Mustafa Cho'qoy, demak, 1917-yilni 9-dekabrda Qo'qon shahrida o'lka musulmonlarining favqulodda qurultoyi ochildi va Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Tushuntirib o'taman. Turkiston bugungi o'sha
17-yili oktyabr inqilobi bo'ldi. Undan keyin,
ya'ni Turkiston Rossiyani nimasi edi? Koloniyasi edi va ular biz endi mustaqil o'zimiz taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz deb bu bo'lgani ajratib olishdi.
Bu O'zbekiston SSRgacha bo'lgan gap.
17-yil O'zbekiston SSR 24-yilda va avvaliga muxtoriyatni rahbari qilib Tirishboyev saylandi, lekin bir hafta o'tar o'tmas eng yosh odam Mustafa Cho'qay o'g'li Mustafa Cho'qay o'sha rahbar qilib saylandi. Bu odam undan oldin Dumada ishlagan, Rossiya Davlat Dumasi musulmonlar bo'limida ishlagan, 8-9 tilni yaxshi bilgan, kasbi huquqshunos. Peterburgdagi o'sha universitetni huquq bo'limini, advokatura bo'limini tugatgan, Kernsk bilan birga o'qigan. Keyinchalik o'sha Shvetsariyada boshqa joyda malaka oshirgan, bir zamonaviy odam sifatida mana shu davlatni boshqardi, ya'ni 162 kun davomida turib berishdi. Keyinchalik bu odamni atrofini o'sha bolsheviklar o'rab olib, unga ultimatum qo'yib, atrofini o'rab olib, Qo'qon muxtoriyatini yiqitishdi. Eng qizig'i, atrof o'rab olingan va davlat xavf ostida. O'sha paytda ichkarida Shoray ulamo degan guruhga chiqib, bu odam kufr, demokrat deb uni ag'darib tashab,
qisqa suhbat davomida juda bir chuqur kirib keta olmaymiz, lekin tinglovchining e'tiborini bir narsaga qaratmoqchiman. Qarang, Mustafa Cho'qoy prezident bo'lgan mamlakatni nomi Turkiston edi. Bu degani, agar o'sha loyiha yashab qolsa, butun Markaziy Osiyo bitta mamlakat, bitta davlat bo'lishi mumkin deganida.
Ha, u Mustafa Cho'qoy bu g'oyaga to o'lguncha sodiq qoldi. Unga aytishardiki, siz qozoqmisiz? Men otam, onam qozoq, oğlum kazak, lekin ben Türkistan farzandiman deyip oxiri geçe aytgan. Ya bunu nimasi edi? Keyin kitoblarda Türkistan'daki paxta xo'jaligi haqida Parijda chiqqan 35-yilda Türkistan'daki shoir ve yozuvchilar haqida va Türkistan Sovetlar ittifoqi nazoratida qanaqa tanazzulga kirayotgan haqida juda ko'p faktlar bilan fundamental asarlar yaratgan bu odam. 20 yılca 19. yıldan ta 41. yıl geçe Paris'de yaşayan.
Şimdi bana bu aydan beri gapirganlarimiz Mustafa Çukay'ını, hayatını, tercümeyi, halini, organişke bir çarlav deylik. Tinolçini kızıktır aldık deylik. Lekin bugünkü suhbat Mustafa Çukay'ını kabrini tamirlanayotgani to'g'risidagi suhbat ve bu yerdeki eng asosiy bir ikkita so'z bor, ikkita gap borki, bu qabrni Turkiya Diyonat vazirligi va Germaniya turk jamoatchiligi ta'mirlayotgani to'g'risida mana xabar berdik tinglovchiga. Nima uchun shular qavatida Qozog'iston Respublikasi ham ishtirok etayapti bunda, O'zbekiston Respublikasi ham ishtirok etayapti bunda deyolmayapmiz.
Men bu savolni O'zbekiston elchixonasiga bermadim, chunki ularni qatnashmayotganligi aniq, ya'ni boshqa manbalardan bildik buni. Lekin Qozog'iston yordam berdi degan bir iddaolar chiqqani uchun men Qozog'istonni Germaniyadagi elchixonasiga telefon qildim. O'sha yerdagi matbuot kotibi aytdiki, biz bu haqda biz yordam bermadik dedi, ya'ni aniq aytdi. Keyin men o'sha yerda ta'mir ishlarini olib borayotgan rahbariyat bilan gaplashsam aytdiki, Qozog'istondan bir hafta oldin parlament deputatlari kelishdi dedi va Mustafa Cho'qayga katta-katta qubbalar, katta-katta arkalar, katta marmar qabrlar loyiq deb va'dalarini berishdi va shu bilan badal kelishdi dedi. Bu narsa deyarli har oy takrorlanadi degan gapni aytdi. Ya'ni o'sha deputatlar keladi.
Demak, qiziqish yo'q. Qozoqlar
tomonidan qiziqish bor, lekin moddiy yordam yo'q. Bu holatda moddiy yordamni faqat Turkiya Diyonat vazirligi beryapti. Gap juda katta summa haqida ketyapti. Berlinning markazidagi o'sha yerda madaniyat markazi qurilyapti, minoralar qurilyapti va atrofi Usmonlicha devor bilan o'rab olinyapti. Markazda Mustafa Cho'qayning katta qabri, qora qabr.
Javobi suv yuzida turgan yana bir savol, lekin baribir beray. Turklarni qiziqishi nimadan Mustafa Cho'qay?
Bu savolni o'sha shahidlar qabristonini qurilim raisi dedi, ya'ni pravlena raisi,
boshqaruv raisi
Recep Türk oğlu bilan intervyu qildi va video intervyu hali o'sha saytimizga qo'yarmiz. O'sha intervyuni eshitib ko'rsak, bu savolning javobi topiladi. Nima uchun turklarni qiziqishi?
Mustafa Çukay, Türkiye Cumhuriyetler'de Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan devlet adamları geliyor, ziyaret ediyorlar burada, dua ediyorlar. Hatta bir ara cesedini götürelim diye geldi.
Demek bu adamla biz bütün Türkiye halklarını dahisi dedi ve hemen için kadirli bugün bir devlet adamı. Uşağı için kadirliyimiz bizden dedi. Hatta ben ustalarla geplaştım. Video kamera bilan olgan.
Demak, turkiylik hissi.
O'sha ustalar ham aytadiki, Mustafa Cho'qayni bilamiz deyapti. Oddiy odatdagi ustalar ham bilar ekan o'shani. Shu ma'noda ular o'zlarini Turkistondan kelgan deb biladi, Turkiyadagilar va ota-bobolarga hurmat nuqtai nazardan o'sha ota-bobolarining ichida davlat qurgan, 62 kun bo'lsa ham demokratik davlat qurgan bir lider sifatida qadrlanadi.
Rahmat Abdulla Astinochi, Berlinda ta'mirlanayotgan Turkiston muxtoriyatining prezidenti Mustafa Cho'qayning qabri to'g'risida gaplashdik. Mustafa Cho'qayning o'zi to'g'risida gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Markaziy Osiyo mintaqasi yangiliklari. Tojikiston Moliya vazirligining e'lon qilishicha, moliyaviy buhronga qaramasdan Dushanbe O'zbekiston va Erondan olgan qarzlarini qaytarish imkonini topdi. Tojikistonning O'zbekistondan qarzi 200 million AQSh dollariga teng. Bu qarzning bosqichma-bosqich to'lanishi aytildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tojikiston Moliya vazirligi qo'shni mamlakatlar, xususan O'zbekiston, Qozog'iston va Erondan bo'lgan qarzlarning hammasi to'lanishini ma'lum qildi. Tojikiston Moliya vazirligi davlat qarzlari va sarmoyalarini jalb qilish idorasi rahbari Ahliddin Nuriddinzoda 3 avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqladi va haqiqatan ham Tojikiston ba'zi mamlakatlardan bo'lgan qarzlarni bosqichma-bosqich to'laydi deb aytdi. Nuriddinzodaning aytishicha, joriy yilning dastlabki 6 oyida davlat qarzi O'zbekistondan 2 milliondan ko'proq, Qozog'istondan 0,61 million dollar, Erondan 4,5 million dollar va Kuvayt taraqqiyot fondidan 3,75 million dollarga oshgan. Tojikistonning O'zbekistondan bo'lgan umumiy qarzi esa 200 million dollarga tengdir. Moliya vazirligi mas'ullariga ko'ra, Tojikiston dunyoning ba'zi mamlakatlari, jumladan Rossiyada yuz berayotgan iqtisodiy inqirozga qaramasdan o'z qarzlarini to'lashga qodir. Tojikiston moliya vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Karimzoda o'tgan hafta Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot yig'inida Tojikistonning 1 iyulgacha bo'lgan tashqi qarzini 2,1 milliard dollar ekanini aytgan edi. Karimzoda so'zlariga ko'ra, bu qarz Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 19,5%ini tashkil etadi. Tojikiston Xitoydan 942 million, Jahon bankidan 312 million va Osiyo taraqqiyot bankidan 262 million dollar qarzga ega. O'zbekiston tashqi qarzi esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 16%ini tashkil etadi. Bu raqamni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov 2 oy muqaddam keltirgan edi. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3-chi majlisida Rustam Azimov mamlakatning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 16%, ichki qarzi esa 0ga tengligini bildirgandi. O'zbek rasmiy nashrlarining ta'kidlashicha, tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga bunday nisbati jahon bo'yicha eng past ko'rsatkichlardan sanaladi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari keltirayotgan bunday raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni yo'q. Rustam Azimov hukumati ichki qarzi 0ga teng deb turgan paytda Markaziy bank rahbariyati bosh vazirga yo'llagan maktubda davlatga qarashli yirik korxonalardan tortib maxsus kontingent tashkilotlarga nisbatan qarzning oshib borayotgani aytilgandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 2014-yilgi hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi qariyb 9 milliard dollarni tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi gap O'zbekiston siyosiy muxolifatining bir tashabbusi to'g'risida. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan bir guruh muxolifat faollari, ularning so'zlari bilan aytganda, o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz degan nom bilan bir oylik kampaniya boshladi. Ushbu kampaniya muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Guruh muvofiqlashtirish kengashi tarqatgan bayonotga ko'ra, ushbu kampaniya andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning o'g'irlab yo'q qilinganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan 29 iyulda boshlangan. Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning yaqinlari uning 95 yil 29 avgustida Moskvadagi anjumanga yo'l olgani, so'nggi marta uni Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tayotganini ko'rishganini aytishgan. Toshkentda 99 yil fevralida sodir etilgan portlashlardan keyin Abduvali Mirzayevga qidiruv e'lon qilingan, lekin o'shandan beri mana 20 yildirki qorining qayerdaligi ma'lum emas. Ozodlik radiosi muqobil O'zbekiston guruhi faoli sobiq diniy mahkum Muhammad Solih Obutov bilan bog'lanib, ular boshlagan kampaniya tafsilotlarini so'radi.
Shu yil 29 avgust kelsa, Andijonlik mashhur imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi. Biz mana shu munosabat bilan 29-iyuldan 29-avgustgacha bo'lgan bir oy muddatda mana shu o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni eslash kampaniyasini o'tkazmoqchimiz. Shu haqida mana bayonot tarqatilgan edi. O'g'irlab ketilganlar haqida shu paytgacha bunday alohida bir kampaniya bunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun bizdagi mana shu ro'yxatda qator odamlarning ism familiyalari bor, lekin ular haqida ham yetarli ma'lumotga ega emasmiz hozircha. Shu sababli mana shu bu haqida keng jamoatchilikka e'lon berish, ularni ichida sizni radioingizni eshituvchilari orasida shularni taniydiganlar bo'lsa, shulardan bizga xabar yo'llashlarini iltimos qilish maqsadlarimiz bor edi va o'zimiz ham mana shu yo'qolganlar haqida o'zimizdagi mavjud ma'lumotlarni odamlarga yetkazish, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketganlar haqida mana shu ommani xabardor qilish aksiyasi bu.
Bir oylik tadbir o'tkazar ekansizlar. O'z tadbirlaringizda o'zbek rejimi o'g'irlagan fuqarolar haqida sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Bizdagi hozir bir mavjud ro'yxatda 19 ta shaxsni ismi familiyasi yozilgan. Mana bu saytlarda e'lon qilingan va bu 19 ta odamni ichida masalan mashhurlari o'sha Abduvali Qori aka yoki uning sherigi Ramazon Matkarimovlari o'sha 29-avgustda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan bo'lsa, undan oldinroq 1992-yil dekabrda o'g'irlangan Abdulloh Otayev O'zbekiston Islom uyg'onish partiyasining rahbari, o'shalar haqida bizda ko'proq ma'lumotlar bor yoki Obidqorining o'g'li Xushnuddin Nazarov haqida uni hukumat tarafidan o'g'irlanganligi haqida. Ya'ni ma'lumot shundan iboratki, o'shalarni yaqinlari, qarindoshlari, ota-onalari tarafidan yozilgan arizalar bor o'sha hukumatga, ya'ni hukumat o'g'irlab ketganligini ular o'zlari ham shu narsani iddao qilib yozgan ma'lumotlar bor. Lekin bu yerda juda ko'p odamlar borki, yana qolgan bir 10 taga yaqin odamni hukumatni o'g'irlab ketganligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Lekin odamlarning fikricha shular ham o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan. Shu yerda qator odamlar bor. Shuning uchun ham biz mana shu odamlarni taniydiganlarni bizga ma'lumot berishlarini va biz keyin o'sha ma'lumotlarni yana ko'rib chiqib uni e'lon qilish maqsadimiz. Lekin hozircha 19 ta odamni ro'yxati bor.
Biror yangi qo'shimcha ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'llaringmi 19 nafardan tashqari?
Bilan o'sha masalada hozircha aloqaga chiqayotgan kishilar shu yerdagi 3 ta odam haqida ba'zi ma'lumotlarni berishga harakat qilyapti. Masalan, Abdulloh Qori aka haqida, Ramazon Matkarimov haqida, Xushnuddin Nazarov haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish imkoniyati bo'ldi. Lekin boshqalar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Abdulloh Qori Mirzayevning o'sha hozirda rahmatli bo'lgan marhum farzandi Abduqudus bilan gaplashganimda bir necha yil muqaddam otasini tirik ekanligiga ishora qiluvchi ba'zi ma'lumotlar borligini aytgandi. U ham o'sha hayotini oxirigacha avtohalokatda halok bo'lganiga qadar otasini qidirish bilan vaqtini sarfladi, lekin muvaffaq bo'lolmadi. Ko'p yillar davomida qidirdi. Sizlarda qanday qo'shimcha ma'lumot bor?
Bizda ham o'sha sizlar aytgan Abdulqudusni mana shu intervyulari bor. Bundan tashqari Abdulloh Qori akani yaqin taniydigan odamlarning yana biz suhbatlar olganmiz ulardan. Uni 2007-yildagi intervyusida uni tirikligi haqida ma'lumotlar bor degan edi. Ya'ni bu yerda turli xil gap so'zlar bor. Aniq bir ma'lumot hozircha aytishimiz qiyin. U kishini o'sha paytda o'ldirilganmi yo haligacha tirikmi? Lekin umumiy xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan odamlarni bu jinoyat, bu rejimning jinoyati. Jinoyatchilar esa o'z jinoyatini yashirishga albatta harakat qiladi. Bu jinoyatni ochilishini istamaydi ular.
Lekin O'zbekiston hukumati shu odamlarni o'g'irlab ketganligini yoki go'yoki o'ldirilganligi haqida hech qachon bir rasmiy bayonot bermagan va hozirgacha e'tirof etmagan. Sizning gaplaringiz, bayonotlaringiz bir iddao bo'lib qolmayaptimi? Dalil isbotsiz yolg'on bo'lib qolmaydimi?
Biz bu yerda shu narsani ayta olamizki, o'zbek rejimi o'ziga xizmat qiladigan din peshvolariga imkon sharoitlar berib qo'ydi, ular xizmatini qildi, kitoblar yozdi, obro' e'tibor bilan yashab o'tib ketdi. Lekin o'zbek rejimini tanqid qiladigan kishilarni, masalan Obid Qori Nazarovni mana Shvetsiyaga kelib otib ketganligi yoki bo'lmasa Abdulla Buxoriyni Turkiyada otib ketganligi yoki Fuad Shokirini Ivanovada otib ketilganligi yoki Abdulla Qori Mirzayevni O'zbekistonni o'zidan yo'q qilinganligi yoki boshqa yana Muhammad Rajab Domilla mana Qo'qondagi Havoqand jome masjidining imomi 23 yildan beri turmada yotibdi, 93 yil qamalgan. Mana shunday imomlarga o'zbek rejimining munosabatini biz bilamiz. Otilgan, chopilgan, o'g'irlangan, yo'q qilingan. Shu ma'noda biz ayta olamizki, ishonch bilan shubhasiz bu odamlar o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilindi. Albatta bu narsani bir hujjat bilan isbotlash qiyin, lekin bu juda mantiq talabi shu. Mavjud diktatura rejimining tabiati shu. Shundan kelib chiqib shu fikrdamiz biz.
Muqobil O'zbekiston guruhi faoli sobiq diniy mahkum Muhammad Solih Abutov bilan suhbat edi. Abdulla Qori Mirzayev mavzui ozod nazarda ham ko'tariladi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni Andijon shahri harbiy garnizonida 1-avgust kuni yuz bergan yoki go'yoki yuz bergan portlashlardan boshlamoqchiman. Kecha muxbirimiz bilan gaplashdingiz, ancha-muncha tafsilotlarni aytdingiz. Kechadan beri mana bir kecha kunduz o'tdi. Bir qandaydir bir qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Bir rasmiylar aholiga nima bo'lganini u yoki bu shaklda bir tushuntirdimi?
Men qo'shimcha binasa deyishim qiyin, lekin men qisqacha qilib boshida aytib berishim mumkin.
Ayting, ayting.
O'sha kuni men mana testlar kuni edi, 1-avgust kuni. Shaharni bu tomonida Bobur shoh ko'chada iqtisod institutini oldi dedim. Shu yerda bir ikkita suratga oldim nimaga fotoapparatda. Endi o'sha ayni o'sha vaqtda mana nimada internetda ham yozildi. BBC berdi, 24 o'zimizni 24 uz berdi. Go'yoki nima bo'lgan? Harbiy mashqlar.
Ha, harbiy
mashqlar. Ayni o'sha vaqtda nimaga hech narsa men darsi e'tibor ham bermayapman-da xullas. Bir qandaydir bir balki o'sha nimaga yaqin joyda odamlar eshitadi endi beanaqa nima deydi shubhasiz eshitishadi shu yaqindagi odam, lekin shaharni bu tomoniga eshitilgani yo'q hech narsa. Bo'lmasam qandaydir bir odamni nimasi bo'ladi-yu, hali bir reaksiyasi, bir agar qattiq bir portlash yo bir anaqa qattiq bir nimani ovoz eshitilsa, unaqa eshitilib sezilgani yo'q.
Siz o'zingiz ham eshitganingiz yo'q.
Endi balki bo'lgandir, e'tibor beradigan darajada bo'lmadi, men bilmadim, endi bir ta'sir tusur qildimmi yo boshqami, men endi sizga ochiq oydin mana halol aytaman, e'tibor beradigan darajada hech narsa sezilmadi.
Yo'q, siz qancha uzoqlik?
Keyin ertasi kuni menga
qancha uzoqlik dedingiz o'sha garnizondan?
Men ana shu vaqtda Bobur shoh ko'chasida aytyapman-ku, taxminan endi 3-4 kilometr bor endi bu yerda o'rtada. To'g'ri agar masofani oladigan bo'lsak, iqtisod institutini bu tomonida, haligi kollej tomonida dedim. O'sha yerda egzaminlar bo'layotgan ekan, o'sha yerda dedim.
Ha, davom et.
Endi ertasi kuni mana menga Aleksey Balasevich yozdi anaqaga, lichka deydi-yu nimada internetda. Yozib shunaqa-shunaqalar bo'pti dedi, men hayron bo'ldim. Endi o'shinda undan eshitib, keyin ko'chaga chiqib to'xta dedim, men bir borib kelay, belgilari bo'lishi kerak buni dedim. Aylanib kelib, endi birinchi belgilari qayerda bo'lishi mumkin? Shu ichki ishlar boshqarmalarining oldida nimalar turgan bo'lishi kerak? Soldatlar, har xil kaskalar, avtomatlar bilan SNB oldi kuchaygan bo'lishi kerak, sudlarni oldi. Unaqa joylarda hech narsa yo'q, hech gap yo'q. Endi garnizonda oldiga bordim. Garnizonda oldi ham hech gap yo'q. Bir portlashli buzilish alomatlari yo'q. Oldidagi oshxona shunday ishlayapti. O'sha oshxonada ovqatlanib shashlikchi bilan gaplashishga harakat qiluvdim. A kecha shu yerda jicha dedi, nimani to'sishdi dedi, yo'llarni to'sishdi dedi. Atsipleniya bo'lganini aytdi. Shu bilan boshqa chuqurlashishni xolamadi u odam ham. Xullas men ham ko'p gap so'z qilmadim. Xullaski atsipleniya bo'lgan ekan o'sha kuni. Demak, shu mashqlar ham bo'lgan ekan.
Radioda, televideniyada, mahalliy radio, televideniyada hech qanaqa bir ma'lumot yo'q bu haqda.
Endi o'sha 24 uz deb nima bor unaqa, nima deydi portal. O'shinda beribdi, men ko'rganim yo'q, lekin BBC o'shinga asoslanib BBC ham beryapti buni. Men o'zim televizor ko'rganim yo'q, shu kuni xullas bilmadim endi, balkim bergandir ham.
Ha, mayli, keling boshqa mavzuga o'taylik. Andijon bilan bog'liq yana bir mavzu, o'zini muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi deb atagan bir guruh bir tashabbus boshlabdi. Bu guruh o'g'irlanganlarni xotirlash aksiyasini boshlabdi ekan. O'sha guruh til bilan aytadigan bo'lsak, o'sha o'g'irlanganlardan biri taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlar. Ular, demak, bundan ro'parosi 20 yil oldin 29 avgust kuni Moskvadagi anjumanga yo'l olgan paytda o'sha ularni so'nggi marta Toshkent aeroportida ko'rishgan. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayevdan hech qanaqa bir darak yo'q. Endi o'z vaqtida Abduvali Qori Mirzayev juda katta shov-shuv uyg'otgan bir imom bo'lgan, siz andijonlik sifatida yaxshi bilasiz. O'shandan beri Abduvali Qori Mirzayev haqida nima gap yuradi Andijonda? U kishini eslashadimi? U kishini bedarak ketgani bilan bog'liq qanaqa gaplar yuradi?
Endi bedarak yo'qolishini endi masalan ko'pchilik bilmagan, ko'pchilik qadaligini bilmagan, o'g'irlanganmi yoki o'zi yashiringanmi, aniq bir gapini haligi aniq bir xulosa chiqara olmaydigan holatda bu. Men ham xuddi shu holatdaman. Ya'ni men ham aniq bir xulosa chiqara olmayman. Masalan, o'g'irlanganmi yoki o'zini qiyofasini o'zgartirib boshqa yuribdimi? Men ham bir aniq bir manday deb ayta olmayman. Endi ko'pchilik o'g'irlangan deb hisoblaydi muxolifat, ayniqsa shu chiqib ketganlar. Endi Andijonda taxminan 2005, 2006, 2009, 2010 yillargacha o'r. Bunda misol uchun mashinada yoki bo'lmasam bir qandaydir bir eshigidami, unda ma'ruzalar eshitilib turardi Abduvali Qorini. Lekin hozir mana 5 yildan buyog'ida u ma'ruzalarni ham eshitishni nima qilmay ko'rishdi. Meni bilganim shu, deta bir 10 yilgacha o'r ma'ruzalari qimdasanda eshitilib turardi.
Endi odamlar o'zlari unutdimi yoki unuttirildimi?
Endi chamamda hali aktualistini ham yo'qotdi-da endi hali nimalarini ham. Baribir haligi haqiqiy gap gapirilgan bo'lsa, uni odamlar qancha haligi ta'kidlanmasa ham, qanchalik zapret qo'yilmasa ham, baribir eshitaveradi-da. Baribir haligi yashirincha bo'lsa ham yoki bo'lmasam oshkoraami, xullas eshitishaveradi. Uni nima qila olmaydi hech kim, to'sa olmaydi. Na biz o'z davlat ham boshqa davlatlar ham bekita olmaydi. Shuning uchun taxminan deta 10 yillargacha eshitilib turdi ma'ruzalari. Unda sonda. Endi shu dolzarbligini, ya'ni urushcha qilib aytganda aktualistlar ham endi eskitdi har qanday gapni ham. Balkim shuning uchun eshitilmay qoldimi? Shuna deb o'ylayman.
O'zi aslida jome bo'lgan, keyin agar adashsam siz tuzating, keyin sovet davrida o'lkashunoslik muzeyiga aylantirilgan, undan keyin Abduvali Qori yetakchiligidagi qavm yana jomega aylantirganida masjidni. Keyin Abduvali Qoridan keyin nima bo'ldi o'sha jomeni taqdiri? Hozir nima?
Yana hozir 2000 yillardan taxminan adabiyot muzeyi bo'lib kelyapti endi o'sha yerda. O'lkashunoslikni yon boshida, endi o'lkashunoslik boshqa, bu boshqa adabiyotshunoslik muzeyi.
Bu 2000 yilda bu yog'ida?
Ha, o'sha 2000 yillarda taxminan tashkil qilingan, 90 yillarda oxirida.
Demak, Abduvali Qoridan keyin ham 4-5 yil jome bo'lib turibdi-da.
O'shaqa bo'lsa kerak, bilmadim. U yerda oshxonalar bor edi, oshxonalarga odamlar kirib turgan. 5-6 yil ishlab turgan yana u yerda masjiddan. 5-6 yil emas, 1-2 yil ancha vaqt endi, hozir aniq esimda yo'q, lekin 96-97'lerde hem işler durdu şekilli benimce adaşmasam.
O zaman Abdüvalı Kari Mirzayev'ni o'sha Andijon tarixida, Andijon musulmonlari hayotida qoldirgan izi to'g'risida nima deya olasiz?
Endi bu ham davrda bir odami bo'ldi-da, o'sha davrda qandaydir bir nimaga yuzaga chiqqan, haligi arenaga chiqqan bir odamlardan bittasi bo'ldi o'sha davrda. Davr odami deb hisoblayman-da uni ham. Iz qoldirgan, qoldirmaganda, masalan, keng aholiga unchalik deyarli iz qoldirgan deb ayta olmayman, lekin o'zini toifalariga, shu dindorlar orasida, diniy o'sha ilmdorlar orasida o'zini balkim nimasini qoldirdi, ta'sirini.
97 yili hajda andijonliklar bilan birga bo'lgan edim. Va o'shanda men bir narsaga e'tibor berganman. O'sha juda ko'p andijonliklar o'sha orqali borgan hajga, o'shanda andijonliklar bilan gaplashar ekanman. Andijonda musulmonlar shu deyarli ikkiga bo'linib qolganini sezgandimda, masalan, o'sha biz bilan borganlar Abdual Qorini va uni tarafdorlarini nazarda tutganmi, yo'qmi bilmaymanu, ish qilib vovchiklar deb o'zlaridan bo'lmaganlarni vovchiklar deb ancha bir kinoya bilan gapirishganlari esimda-da. Hozir shunaqa bo'linish bormi, yo'qmi?
Yo'q, hozir bo'linish yo'q. U vaqtda ham endi bo'linish bo'lgan, haqiqatda o'shinda bir nima deydi, utvirjatsiya qilinganda, hali o'zlarini nimasini qo'yishgan. U toifa ham, bu toifa ham. Qasi, masalan, bular ham bularni zaiflar degan. Masalan, Vahobiy oqimini tarafdorlari Imom Azam tarafdorlarini zaiflar deb atashardi endi. Endi bir-biriga shunaqangi bir nimalar qilishgan. Xullas, endi bu yerda haqiqatda o'sha vaqtda bo'linish bo'lgan, ziddiyat bo'lgan, hattoki sekin-sekin nima ham boshlanayotgan bo'lgan edi. Shunda shu qabristonlarda haligi qabr toshlarini og'anatishib, bular ozgina amaliy harakatlar ham qilishganda.
Bular deganda kimni nazarda tutyapsiz?
Shu Abdual Qorini shogirdlarini deymizmi?
Tarafdorlari. Qavm.
Tarafdorlari.
Endi unaqa harakatlar yo'q, unaqa bo'linish yo'q hozir.
Hozir endi bitta shu Imom Azam mazhabi asosiy nima? Mazhab. Shu mazhabda namozni o'qing, ro'zangizni tuting, siyosatga aralashmang. Shu siyosat.
Akramiylarchi?
Ular endi o'zingiz bilasiz, ular endi hozir yarmi nimaga ketgan xorijga. Ularda endi bu yerda unaqangi faoliyat yuritishayotgan yo'q, ishlab yurishibdi. Men taniganlar ishini qilib, tirikchiligini qilishib.
Ha, yaxshi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi kundalik bir tashvishlarga o'taylik. Toshkentda yarim tunda baland ovozda musiqa ijro etish va kuylash taqiqlandi deb xabar qilyapmiz. Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati shunaqa bir xabarni tarqatibdi. Toshkentda shunaqa me'yor qabul qilinibdi. 23 dan 6 gacha ashulani ovoz chiqarmay aytish kerak ekan. To'ylarni tartibga solish ma'nosida-da. Andijonda bu masalada qanday ahvol?
Men rasmiy unaqangi buyruq yoki unaqa qarorni hali o'qiganim yo'q, eshitganim yo'q. Lekin bilamanki, Sovet davrida ham bor edi bu muammo. Sovet davrida ham keladi bu narsa. Hech qachon hal bo'lmaydi ham. Shu ahvol shu, doimiy ahvol shu.
Yo, siz uyda o'tirsiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, Andijon shahar hokimiyati shunaqa qaror qabul qildimi, yo'qmi deb so'ramayapman. U to'ylarni bir tasvirlab bering deyapman-da, masalan, kechqurun va o'sha 11 dan keyin quloqingizga uyda o'tirganingizda qo'ni-qo'shnini, mahallani, nargi mahallani to'yini ovozi kiradimi, kirmaydimi?
Yo'q. Sarvar aka, bu yerda boshqa nima bor-da, boshqa gap bor. Unaqa narsalar yo'q bo'lib ketdi. 11 dan keyin deyarli eshitilmaydi to'ylar. Sababi u odamlar o'zini esi kirib, o'sha vaqtda keyin bo'ldi, o'chiraylik, yig'ishtiraylik deyishdan emas gap. O'zi to'ylar o'zi u vaqtga cho'r bo'lmaydigan bo'lib qoldi. To'ylar asosan kunduzi bo'lyapti hozir. Kechki ba'zimlar ham uzoq bo'lmayapti. Juda shu bo'lsa 10 11gacha bo'lyapti. Endi bu bir tomondan iqtisodiy tomondan, ikkinchi tomondan o'zi urf-odatlar ham ancha-muncha o'zgarib boryapti-da.
Nimalarda ko'rinyapti o'sha urf-odatlarni o'zgargani?
O'zgarishi mana shu odamlar endi hamma ham bir xil emas-da, kambag'allar bor, boylar bor. Endi bir xil to'ylarni majburan ana shu kunduzi yakunlashga harakat qilishyapti. Masalan, ertalablik osh, soat 11 da yoki bo'lmasam tushlikdan keyin yana bir qator bir vecherga o'xshatib, balki bir yana bir ayollarni, qizlarni qo'shib, yana bir o'tirish o'tkazishyapti, shu bilan to'y tugayapti. Ko'p to'ylar shunaqa bo'lib tugayapti. Kunduzingizni tugatib qo'yishyapti odamlar, chunki qiyin, ya'ni iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar bor, muammolar bor.
Sayjon aka, masalan, o'shlik o'zbekdan so'rasangiz, 10 ta to'ydan nechtasida artist bo'ladi, an'anaviy sovet davrida endi o'xshab artistlar qo'shiq aytadi, odamlar raqsga tushadi desangiz, 9.5 tasida bo'lmaydi deydi. O'shda. 10tadan 9.5 tasida artist bo'lmaydi. Jap bo'lsa shu karnaychi bo'ladi, surnaychi bo'ladi. Andijonda qanday bu masalada? 10 ta to'ydan qanchasida artist ishtirok etadi?
Endi taxminan 50-50.
50-50.
Men aytaman, yarmida bo'ladi, yarmida bo'lmaydi. Lekin erta mangisida ko'proq bo'ladi. Hali nahorgi oshda xopizlar sekin xirgoy qilib o'tirishadi. Bu 10 tasidan ashi 9.5 tasida bo'ladi. Bizda ham kunduzi saharlikda. Keyingilarga endi hamma o'zining sharoitiga qaraydi, tanish bilishiga qaraydi, puliga, yoniga qaraydi. Agar puldorroq bo'lsa, yo tanish bilishi, yo kattaroq ishda ishlasa endi masalan, o'sha Ozodbek Nazarbekov aytadimi, Sheraz Jo'rayev aytadimi, yo Shohjahon Jo'rayev aytadimi, xullas kalam u o'zi iyog'i nimasiga bog'liq, o'zini shart-sharoitiga bog'liq.
A, odamlar masalan, sunnat to'yi degan to'y qilishadimi yo qilmay qo'yishganmi?
Yo, alohida qilmay qo'yishdi hozir odamlar. Qaysidir to'yga qiz chiqarishgami, o'g'il uylashgami qo'shib qilinyapti bu sunnat to'ylari.
Alohida qilish yo'q.
Alohida hozir deyarli men birorta bir yaqin o'rtada shunaqa sunnat to'yiga borganim yo'q.
Bolani doktorga boribla kestirib qo'yishyaptimi?
Endi har xil, endi buni aynan doktorga boribmas, ustaga yoki bo'lmasam doktorga endi o'zlari bilishadi, lekin to'yini, shu qaysidir bir to'yga ulab turib qilishyapti, birga qo'shib turishib.
Ha, xo'p, mana urf-odatlarda o'zgarishlar yuz beryapti, deyapsiz. Suyuntirgani nima sizni?
Endi suyuntirgani endi jam oz. To'ylar ashyoshi ortiqcha chiqimlar juda ko'p. Kelin tomonga majburiyatlar ko'p. Aynanaqangi garnitur, har xil set, hozir aynanaqangi nimalarga chovur qilishyapti haligi pardalarga chovur. U pardalarni olib qarasangiz o'zi 200 ming, 300 ming so'mlik pardalarni 1.5 million, 2 millionga tayyorlashyapti. O'shaqangi bir oshiqcha bir chiqimlari ko'p. Endi men hammasini hozir eslab aytib bera olmayman. Xullas, juda oshiqcha chiqimlar ko'p. Keraksiz. Ashu paxta olib borishdan boshlab, xullas kalom har xil bir hashamatlari ko'pdi to'ylarimizda.
O'rtacha masalan, o'g'il uylash uchun o'rtacha xarajat necha pul tashkil qiladi?
Taxminan endi masalan, ekonom qilib qilaman desa, 10 milliondan atrofida pul ketadi. 10 million so'm pul atrofida.
O'g'il uylash.
Masalan, mashu o'rtachasi shu 20 millionga boradi. O'rtachasi.
O'g'il uylash uchun bu.
O'g'il uylash uchun, qiz chiqarish uchun ham taxminan shuncha ketadi. O'rtacha deyapsiz. Endi masalan, to'ylarda misol 1 million, 2 millionlik qilsa ham bo'ladi. U endi o'rtacha emas-da, u haligi
kambag'allik.
Ikkinchi uylanish, uchinchi uylanish bo'lishi mumkin. 1 million, 1.5 million bilan haligi rasm rusumini qilib nimalar qilish mumkin. Unaqa to'ylar ham bor. Lekin yangi uylanayotgan bo'lsa, taxminan 10 milliondan 20 milliongacha pul ketadi.
Ikkinchi uylanish deyapsiz, ikkinchisiga uylanishchi?
Endi u masalalarni endi hali bilmadim, endi odamlarda pul ko'paygan sari uylanaveradi. Masalan, 9 ta 10 ta xotin olganlar ham bor ekan bunda.
Yo'q, e.
Qanaqa?
Bir vaqt o'zida ya?
Endi men dicha oshirib yubordim-u, bir 5 ta 6 ta xotinli odamlar ham bor, yo'q emas.
Ha, endi ularni joni 5 ta 6 ta ekanda. Rahmat Sayjon aka.
Mayli arzimaydi.
Xo'p, xayr.